Отже, Роман Маселко, член громадської ради доброчесності, голова ради громадського контролю при НАБУ, член громадської організації «Автомайдан» і член колегії адвокатської дорадчої групи. Пане Романе, доброго ранку.
Доброго ранку.
І так тривожно прозвучала інформація, яку ви оприлюднили, про те, що Верховний суд відновлює на посадах суддів, яким раніше була висловлена недовіра з боку громадських організацій. Та от що саме відбувається?
Я трошки уточню. Йдеться про суддів не просто, яким висловлена недовіра громадськими організаціями. Йдеться про суддів Майдану, які в часи Майдану виносили абсолютно неправосудні рішення стосовно активістів і учасників Революції Гідності. Незаконність рішень і дій, яких було підтверджено Вищою радою юстиції, а ще й тимчасову спеціальну комісію спеціальну, які визнані, що вони порушили присягу, їх було звільнено Верховною Радою на позачерговому засіданні 29 вересня 2016 року. І вони от всі подали позов до суду і про те, щоб скасувати оце власне рішення Верховної Ради про їх звільнення за порушення присяги. Ці позови досить довго розглядалися, деякі з ним задовольнялися, потім їх скасовували, тобто вони були не остаточні. І от пройшла судова реформа, запустився новий Верховний суд, який мав би бути, власне, таким втіленням судової реформи і очікувань людей, які гинули на Майдані, так? І от він розглянув першу справу якраз по цих суддях Майдану. І цінність ситуація була в тому, що перше рішення було 19 лютого 18-го року, тобто на чергову річницю розстрілів на Майдані.
Відновлення ось цих суддів, яких раніше Верховна Рада відправила у відставку, так?
Так, от це єдине, що це був розгляд першої справи, тобто судді Васильківського суду Степаненка, який в часи Майдану позбавляв прав абсолютно невинних автомайданівців, які їздили до Межигір'я Януковича, це була масова така поїздка 29 грудня 13-го року. Так от він, суддя Степаненко, позбав, здається, 4 чи 5 навіть осіб тих прав, встановлено, що це він зробив незаконно, його звільнили. І от Верховний суд 19 лютого, розглянувши його скаргу на це постанову Верховної Ради, сказав, що рішення Верховної Ради є незаконним, а отже, пан Степаненко має бути поновленим. Що це значить для нас, так? Пан Степаненко – це лише один. Їх суддів Майдану було звільнено 19. І всі вони подали скарги на ті самі підставі, що і пан Степаненко. Тобто, що його там не своєчасно повідомили про це засідання, де його звільняли. І значить, якщо Верховний суд прийняв таке рішення по Степаненку, це означає, що швидше за все, з вірогідністю 99%, всі інші рішення Верховного суду будуть, стосовно інших суддів, будуть аналогічними.
І, тобто такий прецедент створено, так?
Створено прецедент, та, і плюс Верховний суд створювався, власне, для того, щоб так би продемонструвати єдність практик. Якщо одна колегія виносить одне рішення, а друга колегія по аналогічних підставах виносить інше рішення, це вже буде теж погано. Відповідно, вони швидше за все будуть підтримуватися однієї практики, власне, цю. Значить, це значить, що усі 19 суддів, які оскаржили своє звільнення, швидше за все будуть відновлені. При цьому дуже важливу ще річ скажу, що йдеться не тільки про суддів Майдану, які там в часи Майдану такі рішення виносили, йдеться про дуже відомих інших суддів. Зокрема, суддя Світлана Волкова, це відома суддя Печерського суду, яка звільнила з-під варти і дала можливість, по суті, втекти відомому беркутівцю Дмитру Садовніку. Він відомий тим, що він керував беркутівцями, які розстрілювали людей на Майдані. Як тільки він був звільнений під домашній арешт, через певний час він опинився в Росії. Це відома ситуація. Її потім визнали її рішення незаконним і звільнили. Так от вона так само оскаржує це звільнення і швидше за все буде поновлено. Поновлена, швидше за все, буде також відомий Віктор Татьков. Це колишній голова Вищого господарського суду, який разом з паном Ємельяновим так само суддею, по суті, створив систему, яка там корупційну систему по продажу рішень Вищого господарського суду. Він зараз в розшуку, знаходиться поза межами України, але так само його можна поновити на посаді судді. Також цікавий суддя Чорнобук. Це є колишній голова апеляційного суду Автономної Республіки Крим, який, як тільки окупаційна влада зайшла в Крим, він відразу провів збори суддів і сказав, що давайте ми тепер будемо працювати з новою владою. Правда, його через певний час викинули звітом, він повернувся в Україну, цей факт вплив, його звільнили, так суддя-зрадника. Він теж оскаржує своє звільнення і швидше...
І може бути відновлений на посаді. Абсолютно вірно. І судити іменем України, так?
Абсолютно вірно. Плюс їм будуть компенсовані всі заробітна плата за час вимушеного прогулу з 16-го року. Тобто вони отримують ці привілеї. І, кажу, парадокс в тому, що це зроблено новим Верховним судом, який став результатом, по суті, Революції Гідності, і почала старт цьому дані в річницю, четверту річницю розстрілів на Майдані.
Ну, тобто... А це, до речі, от те, що це сталося в річницю розстрілів, 19 лютого створено такий прецедент повернення до суддівської влади людей, яких раніше офіційно відправили, в тому числі парламент проголосував за те, щоб відправити їх у відставку. Це як ви це розцінюєте? Це такий збіг, чи це от така вже наявна демонстрація того, що система вже відновлюється? Це сигнал всім.
Ну, звісно, мені хотілося б більше вірити, що це збіг, однак, ну, швидше за все, таких збігів не буває. Система дійсно почала відновлюватися, і судді Верховного суду, вони отримували дуже серйозні, там захист, і фінансове забезпечення. По суті, судді Верховного суду там звільнити зараз неможливо. Тому, звісно, що вони, відчуваючи свою вже невразливість і бачачи, що покарання ні за що немає, вони демонструють, посилають певні меседжі, що ми судді стали суддями Верховного суду, і ми всіх суддів захистимо, які, скажімо, виносили отакі неправосудні рішення на підставі вказівки влади. Це також тут зацікавлено і самі суд, щоб продемонструвати її свою безкарність. А другого боку, влада зацікавлена, тому що вона демонструє, що ті, хто виконують вказівки влади, навіть якщо певним колись там будуть звільнені, потім їх там поновлять у правах. Тому, чесно кажучи, я вже не вірю, що це випадковість, і дуже ймовірно, що це певний навмисний отакий меседж від судової влади, яка має там майже нульову довіру, але має дуже серйозні важелі, дуже серйозний вплив в державі.
А як ця процедура відновлення, зокрема, судді, про якого ви згадали, відбувалася в Верховному суді? Там більше 113 суддів, так, в Верховному суді. А як вони голосують? Хто голосував? Чи була там, скажімо так, група суддів, які не підтримали це рішення?
Справа в тому, що цю справу розглядає колегія суддів в числі 5 осіб.
Тобто лише п'ятеро.
Це п'ятеро. Ну, це відповідно до кодексу, звісно, що розглядає п'ятірка. Причому це більший склад, тому що є справи, які розглядаються трійкою суддів. Це п'ятірка суддів.
А як формується ця п'ятірка?
Ну, створюються відповідні палати в касаційному суді. Верховний суд складається з певних суддів: касаційний кримінальний суд, касаційний цивільний, касаційний адміністративний, касаційний господарський. В кожному суді зараз по там 25 суддів насправді. З них формуються палати, які розглядають певні напрямки справи в певних напрямках. І, власне, коли приходить справа, відбувається автоматизований розподіл, який визначає так би в випадковому порядку, хто буде розглядати цю справу. От і от автоматизований розподіл визначив п'ятеро суддів, які, власне, розглядали цю справу. Інші справи розглядають частково інші судді, частково ці судді. Наскільки мені відомо, по даних реєстру, жоден з тих п'яти суддів не написав якусь окрему думку, тому що якщо суддя якийсь не погоджується з рішенням інших колег, а вони там приймають рішення в нарадчій кімнаті таємно, тобто ніхто не знає, як голосували, але все-таки голосується простою більшістю, тобто достатньо, щоб троє суддів проголосували за таке рішення. Але ті, хто не згодні, вони можуть написати окрему думку. Наразі жодної окремої думки немає, можливо, вона ще не опублікована, але про таку інформацію немає. Це означає, що всі погодились з таким рішенням.
Звісно, ви можете не пам'ятати там прізвище цих п'яти суддів, але це відкрита інформація. Якщо пам'ятаєте, можемо їх назвати.
Зараз я не готовий назвати, дійсно, це відкрита інформація. Можна подивитися,
пошукати.
Але головне, що ці всі судді пройшли конкурс у Верховний суд, отримали підтвердження Вищої кваліфікаційної комісії, Вищої ради правосуддя, про те, що вони абсолютно доброчесні. Хоча, наскільки я пригадую, там двоє з тої колегії, вони отримували негативний висновок Громадської ради доброчесності.
Ну, а як ви розглядаєте от формування Верховного суду, вже нового Верховного суду? По-перше, чи погоджуєтесь ви з тезою, що от фактично, де-факто в Україні зараз працює два Верховних суди? Тому що я чув таку концепцію, що насправді два Верховних суди мають повноваження, і тут є певна колізія.
Ні, зараз вже ця колізія вирішена. З 15 грудня 2017 року в нас є лише один Верховний суд в складі чотирьох оцих касаційних судів. Попередній Верховний суд, він вже втратив повністю повноваження, але чому ви кажете, що вони паралельно існують? Судді, які були суддями цього Верховного суду, вони дійсно залишилися, які не потрапили в новий суд, вони дійсно залишились, вони мають статус судді, вони отримують заробітну плату, вони мають ці пільги, привілегії, недоторканність, але вони не здійснюють судочинство.
І як довго вони в такому статусі перебуватимуть?
Власне, зараз вирішується питання таких суддів понад сотня, і зараз вирішується питання, що з ними робити. Там варіанти є, по ідеї, один тільки. Або вони звільняються, або вони переходять в інші суди, нижчістоящі. Це апеляційні суди або перша інстанція. При цьому вони переходять туди без конкурсу, тобто просто подали заяву, їх там перевели. От, хоча я думаю, що нас ще очікують судові позови від цих суддів, які, наприклад, деякі з них вважають, що вони взагалі мають автоматично перевестися в новий Верховний суд без будь-якого конкурсу і що їх звільнити не можна. Але наразі мені невідомо про такі позови, хоча я думаю, що вони будуть.
Ну і от як ви вважаєте, те, що зараз пішов вже процес відновлення суддів, яких раніше парламент відправив у відставку за неправомірні дії, так? Вища рада юстиції також висловила свій висновок, оприлюднила, там йдеться про порушення присяги суддівської.
За порушення присяги. Це найтяжче порушення, яке можливе.
Так, за порушення присяги. Тобто це не якесь емоційне рішення, знаєте, от він судив майданівців, давайте його відправимо у відставку. Є цілком конкретні рішення державних установ. І якщо Верховний суд приймає рішення всупереч цьому, що це означає? Це особиста позиція суддів. Чи можливо судді Верховного суду можуть зазнавати політичних впливів, як ви вважаєте? От вже нового, новосформованого відбувся конкурс, президент підписав, запрацював Верховний суд. Багато надій суспільство покладає на цю інституцію.
Мало того, що там всі ці факти були встановлені не просто навіть не Вищою радою юстиції, а деякі ще були встановлені, ще всі були ще встановлені тимчасово спеціальною комісією. Це спеціальний орган, який був створений на підставі закону, який оцінює цих суддів. Потім Вища рада юстиції. Потім президент, власне, скликав це позачергове засідання у ті строки, в які воно було скликане. Голова Вищої ради юстиції на той момент, зараз це Вища рада правосуддя, пан Бендесюк також виступав у парламенті і стверджує, що це все законно і їх потрібно звільняти. Тобто всі органи, які за це відповідали, підтвердили, що Верховна Рада мала право це робити. Верховний суд справді сказав, що вона цього не мала робити, не мала права робити. Що це знає? Як на мене, що можна очікувати від Верховного суду, в складі якого є той самий суддя Майдану, який забороняв Майдан в Одесі. Пан Золотніков це саме робив, що і ці судді Майдану, тільки в інший спосіб. Ми про це, Громадська рада доброчесності про це говорили, казали, що його не можна призначати, тому що він порушив, і це не буде сприяти відновленню довіри. Але він потрапив у Верховний суд. Туди ж потрапило декілька суддів, які так само, по суті, скасовували рішення Вищої ради юстиції про звільнення суддів Майдану. Тобто, фактично, покривали цих суддів. То що можна очікувати від такого Верховного суду? Стосовно політичних впливів, умовно кажучи, в Верховному суді є суддя-наставний, який в часи Януковича судив Луценка. Про весь світ говорив про те, що це замовне рішення, політично мотивоване, здійснене під впливом влади. Його було засуджено. тепер пан наставник в новому Верховному суді. Це означає, що, звісно, такі судді піддаються впливу. Тому навіть якщо цього, ну я не знаю, я не можу зараз стверджувати, що цей вплив був, але оскільки там є судді, які вже продемонстрували свою поведінку, що вони можуть бути піддаватися цьому впливу, то в мене такі підозри, звісно, що є. Ми дійсно не зробили головного, ми не усунули будь-яких сумнівів в тому, що Верховний суд може діяти під впливом. Таке можливо, на жаль.
Але яка, от за вашими спостереженнями, ви ж брали участь та у відборі цих суддів, яка все ж таки пропорція між тими суддями, ну як їх називають, новими, та на яких покладаються надії, що це будуть справді люди, які вершитимуть правосуддя в країні, і тими, до кого немає довіри, в тому числі і через ті факти, які ви зараз навели?
Було для того, щоб забезпечити таку довіру до судової цієї інституції, і не просто забезпечити, а керуючись там нормами логіки, і розуміння те, що нова інституція запрацює, якщо там буде все-таки критично важлива кількість нових людей, тому що якщо старі люди, які працювали в системі, вони швидко перетравлять нових, то одні з завдань судової реформи було оновлення судової системи і запустити до нових людей. В Верховному суді таких нових людей 20%.
Лише 20%?
Чи цього є достатньо для того, щоб змінити ситуацію? На моє переконання, ні. Потім, що відбулося далі? Хто очолює ці інституції? Так, головою Верховного суду є так би нова людина, так би не суддя. Але всі інші чотири оці касаційні суди очолюють старі кадри, старі судді, старі голови цих суддів. Зокрема, заступником голови Верховного суду є пан Львов. Керівниками всіх касаційних судів є ті самі судді, які до того ж також очолювали ці судові інституції. Тому виходить, більшість в цих судах старі судді, велика частина з них з претензіями від громадськості, і не тільки від громадськості, а з конкретними фактами, очолюють ці судові інстанції також старі судді. Чи можна очікувати від цієї інституції, що вона почне працювати по-інакшому? Ну, якісь там шанси є, але, на жаль, практика показує, що все ж таки вони схильні працювати за старими.
Друзі, з нами зараз в ефірі Роман Маселко, член Громадської ради доброчесності, голова Ради громадського контролю при НАБУ, член Автомайдану, член колегії адвокатської дорадчої групи. Пане Романе, я от поставлю вам майже філософське питання. Як ви вважаєте, це ваша особиста думка, а чому ми пішли таким шляхом не до реформування? От я вивчав, дивився, як відбувались зміни в Чехословаччині, потім вона дуже швидко стала, перетворилась на Чехію. Та? Це була політична воля Вацлава Гавела, який впродовж місяця було змінено 90% правоохоронців. Сюди входять працівники суду, суддівської гілки влади, прокуратури, Міністерства внутрішніх справ. За місяць було змінено. Тому що якби, ну от для того, щоб уникнути цих проблем, коли стара система відновлює свої кондиції і ну, продовжує тримати країну в заручниках, будемо так говорити. Чехія спокійна країна, так практично не було якихось дуже потужних революцій. Все відбувалося еволюційним шляхом. Тобто, коли розповідають, що ну ми не можемо, це там якісь потрясіння. Ну, ось вам приклад, як це було зроблено доволі спокійно, швидко, і країна змінилася. Та у нас такі еволюційний процес, який, я так розумію, розтягується в часі. Оце вичищення нам розповідають, ну ви ж розумієте, наскільки це складно, ну це ж неможливо зробити. Ну ви ж розумієте, що там теж люди, і у них є сім'ї, і все це призведе до збурення. Я не знаю, які ще аргументи є того, що ми так повільно реформуємося після двох революцій.
Ну, дійсно, я чесно кажучи, вважаю, що в нас була можливість і були навіть законодавчі підстави це все зробити. У нас був закон про відновлення довіри до судової системи, який передбачав можливість звільнення досить оперативного, як мінімум, найбільших негідників судової системи. У нас був закон про люстрацію, який також передбачав можливість звільнення. Закон про судову реформу також, чесно кажучи, передбачала, і ми очікували, що це відбудеться. Законодавчі механізми були. Не було тільки єдине волі і конкретних рішень відповідних органів, які за це відповідають. В першу чергу президент, який запустив цю реформу, який давав відповідні меседжі, адміністрація президента, що б там не казали, вона впливає на ці процеси найбільше. Друге, звичайно, ці органи, які за це відповідали, Вища кваліфікаційна комісія, Вища рада правосуддя. І оцей принцип, що більшість в цих органах – це є старі судді, які обирають нових суддів. Та? Звісно, що вони апріорі не могли би це зробити. Але в першу чергу йдеться про, ну, так умовно кажучи, політичну волю. Якщо б вона справді була, ми б могли подолати і опір, ми б могли знайти можливість оперативно вирішити ці дійсно об'єктивні причини, що це довго, що це потрібно знайти кадри, що це потрібно знайти якісь механізми, які би забезпечили, щоб працювали ці органи належно, а не просто їх розпустити, та певний час вакуум теж би не міг бути. Механізми можна було знайти, але в зв'язку з тим, що не було реальної волі до цього і піддалися все ж таки на опір системи, а не на тиск громадськості і не повага до жертв цих, які були понесені, то, щоб це було змінено. Тому ми маємо зараз таку ситуацію, і вже революційних, на жаль, змін не відбулося.
Пане Романе, я думаю, що ще важливе питання, що зараз вся країна від громадських активістів до президента говорять про необхідність створення антикорупційного суду. Які, якщо такі ж засади формування антикорупційного суду буде перенесено, з Верховного суду, та, то ми ризикуємо отримати таку саму проблему, коли антикорупційний суд матиме гучну назву, але не виконуватиме своїх функцій. Що ви думаєте з цього приводу?
Це однозначно. Якщо антикорупційний суд буде формуватися за такими ж принципами, як Верховний суд, а я скажу, що там навіть принципи, там навіть більш складні механізми, які дозволять пройти, якщо не нагідникам, то сірим конячкам, які потім будуть піддаватися все-таки впливу, то антикорупційний суд не вирішить нашої проблеми, він буде керованим і корупціонери його не будуть боятися.
От в тому законопроєкті, який зараз в першому читанні вже затвердив наш парламент, це президентський законопроєкт, такі ризики ви вбачаєте?
Однозначно. Президентський законопроект не те, що не вирішує проблеми добору суддів антикорупційного суду, але, по суті, не відповідає вимогам Венеційської комісії, яка зробила доволі чіткі і жорсткі вимоги стосовно того, як він має бути, цей добір до антикорупційного суду. Зараз нам обіцяють, що до другого читання буде враховано певні пропозиції, хоча вже зрозуміло, що з певними, на певних там засадах президентська команда буде стояти там насмерть.
От насмерть, це що? Які засади?
В першу чергу йдеться про можливість накласти вето на певних кандидатів. Громадськість вимагає, щоб як мінімум ці міжнародні експерти могли накласти вето на певних кандидатів, щоб це вето не можна було подолати. Президентська команда стверджує, що ні, таке вето може долатися, і відповідно ВККС може все-таки призначати туди, кого вона вважає за необхідне. Ми таки вже мали під час Верховного суду, було так зване вето Громадської ради доброчесності, але воно елементарно долалося. От і все.
Дякую дуже. Друзі, з нами в ефірі був Роман Маселко, член Громадської ради доброчесності, голова Ради громадського контролю при НАБУ і член колегії адвокатської дорадчої групи. Пане Романе, дуже дякуємо за участь в нашому ефірі.